Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita dërgon sot peticionin kundër marrëveshjeve me Serbinë tek presidentja. Në Bruksel arrestohen 16 persona të dyshuar për terrorizëm. Migrantët protestojnë në kufirin e Maqedonisë. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare të tri partive opozitare në Kosovë, Vetëvendosjes, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, do t'i dërgojnë sot presidentës së vendit Atifete Yahjaga peticionin me nënshkrime të mbledhura nga qytetarët për të kundërshtuar krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Muharrem Nitaj, zëdhënës i AAK-s. Dorëzimi i këtij peticioni do të bëhet në orën 15 në zyrën e presidentës, bashkë me peticionin presidentus do t'i dërgohet edhe një letër me shpjegime rreth peticionit. Autoritetet belge thonë se kanë arrestuar 16 persona në rajonin e Brukselit gjatë bastisjeve policore lidhur me hetimet që po bëhen për sulme terroriste që ndodhën në Paris më 13 nëntor. Prokurorët belg kanë thënë se i dyshuari kryesor, militanti Salah Abdel Islam, nuk ishte në mesin e të arrestuarve gjatë kontrolleve. Zyrtarët belg kanë bërë me dije se nuk do t'japin detaje rreth identitetit të arrestuarve dhe as nuk do të ngrejnë akuza specifike ndaj të dyshuarve në interes të hetimit. Ndërkohë ata kanë bërë të ditur se operacionet organeve të sigurisë janë duke vazhduar. Bastisjet që janë bërë vonë gjatë natës përfshin kërkimet në 10 shtëpi në rajonin e Brukselit, si dhe 3 kërkime në disa shtëpi në qytetin Charleroi që gjendet në rajonin jugor të Belgjikës. Rreth 1000 persona të cilësuar si migrant ekonomik nga autoritetet maqedonase në Shkup kanë organizuar një protest në kufirin e Greqisë dhe Maqedonisë. Protestat në zonën kufitare në Xhevxheli vijnë pasi zyrtarët maqedonas kanë filluar të refuzojnë migrantët të cilët nuk janë nga Siria, Iraku apo Afganistani. Shumica e protestuesve janë migrant nga Irani, Libia, Maroku, Somalia dhe Bangladeshi. Duke qëndruar para telave me xhomba përgjatë kufirit, shumë migranti kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata kanë qenë duke pritur në zonën kufitare për ditë të tëra në mënyrë që të kalojnë nga Maqedonia për në Bashkimin Evropian. Të paktën 16 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas të shtënave me armë në një park në New Orleans në shtetin jugor amerikan të Luizianës. Raportet thonë se 500 njerëz janë mbledhur në park për të filmuar një video muzikë në momentin kur ka shpërthyer zjarri mes dy grupeve të armatosura, ka thënë policia. Nuk është raportuar për ndonjë arrestim të menjëhershëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, elita politike shpeshherë ka qenë në qendër të medjave në vend. Çfarë shkruan shtypi rrëth kësaj teme sot?
Po, Beriana, e përdiqme nga Kosova sot konsideron se vendi ka potenciale energji dhe njerëz të rinj, të mençur dhe të gatshëm të udhëheqin proceset, por është bërë pengi i garniturës aktuale në pushtet. Duke vënë pas se Kosova nuk ndodhet në rrugë stabile, gazeta konsideron se rrugdalja është tek politikanët të rinj dhe vetëm ndryshimi i elites aktuale politike dhe shpërbërja të gjitha strukturave oligarkike mund të zhbllokojë vendin në rrugën drejt integrimeve evropiane, zhvillimit ekonomik dhe vendosjes së vërtet të sundimit të ligjit. Sipas të përditshmes, Kosova sot shteti ka vuajtur jo vetëm pasojat e kastave të korruptuara, por në fazat caktuara edhe politika jo të drejta e shumë hipokrite të disa përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët ose kanë heshtur krimin dhe oligarkin sunduese para syve të tyre, ose në rastin më të keq janë bërë jo pak herë palë me ta. Kosova sot vlerëson se është koha të ndryshojë ky mentalitet i gabuar dhe i dëmshëm dhe Kosova të ndjekë një kurs të ri ku mund të gjejë veten secili që nuk është i përlyer në lumin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Beriana?
Po, Zenel, flet arrestimet për disa deputet të opozitës, duket se i kanë acaruar marrëdhëniet mes pushtetit dhe opozitës.
E për ditëshme në koha ditore, Beriana ka vënë pa se me njëherë pas kërkesës publike të kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi, që u kanë bërë institucioneve të ligjit në seancën e improvizuar të buxhetit për të marrë masa ndaj deputetëve që kanë pamundsuar mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit, është caktuar një prokuror që të lëshoi urdhër arrest ndaj 4 deputetëve që kanë aktivizuar gazin lotësillës. Gazeta sekson se të nesërme në mëngjes janë aktivizuar forcet e policisë speciale për të bastisur shtëpinë Albin Kurtit, Albulena Haxhiut dhe Faton Topalit nga vetëvendosje dhe të Donika Kadaj Bujupit nga AAK. Koaditore sekson se arrestimi deputetëve është vlerësuar nga njohës të çështjeve juridike si jo kushtetues dhe politik i cili si pas tyre mund të hap rrugë për arrestime të tjera. Gazeta po ashtu citon deputetët ndaj të cilëve është lëshuar urdhër arrest, të kanë thënë se ndjekja e deputetëve është çështje politike. Beriana?
Zenel, dhe për fund fare, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga e përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës. Gazeta i sekson se janë 16 punonjës me kontratë në vepër në Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila udhëhiqet nga Hashim Thaçi, që po i marrin pagat me para në dorë. Ndonë se për këtë çështje po heshti në Ministria Jashtme dhe ajo e Financave, Gazeta Zëri një gjë të tillë e ka konfirmuar në Komisionin për mbikëqyrjet financave publike në Kuvendin e Kosovës. Zëvendës kryetari par i këtij komisioni, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Alisa Driu, ka konfirmuar se tashmë në komision është dërguar një raport ku ndër të tjera theksohet edhe kjo çështje. Kam rritur vërejtja si e tillë dhe raportin ne kemi marrë. Do të shqytojmë dhe kjo do tjetë publike, ka thënë shkurtimisht për zërin Alisa Driu, pa lëshuar detaje të tjera. Por, si që kam suar zërin nga burimet saja brenda Ministrisë e Punëve të Jashtme që udhëhiqet nga Hashim Thaçi, tashmë në këtë ministri ka arritur një vërejtje lidhur me këto pagesa nga Departamenti i Thesarit.
Ndoqëm pas qyrën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Në Bruxelles ka vazhduar gjendja e alarmit më të lartë të kërcënimit, ndërsa autoritetet kërkojnë që njerëzit u shmangem në turmave pasi ekziston rrezik serioz dhe i menjëhershëm për sulme terroriste. Prokurorët belg kanë thënë se i dyshuari kryesor militanti Salah Abdel Islam nuk është në mesin e të arrestuarve gjatë kontrolleve, ku konfirmohet se dje janë arrestuar 16 persona në rajonin e Bruxellit. Hollësit rreth materialit i sjell Augustin Palokaj nga Bruxelli.
Në për rrugët e qytetit vazhdojnë të patrullojnë policë dhe ushtarë me armë zjarri. Ata kryesisht janë të vendosur para ndërtesave të institucioneve të Belgjikës dhe atyre evropiane, por edhe me hyrje të hoteleve. Kryeministri i Belgjikës, Charles Michel, ka konfirmuar se vendimi është marrë në bazë të informatave se ekziston rrezik nga sulme terroriste të ngjashme me ato që kishin ndodhur në herët në Paris,